السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan pembahasan tentang kemuliaan para sahabat. Ini yang disebutkan pada surat Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61 tidak tertulis dalam kitab Tauhid Antum, ya. Tapi menjadi asas sebelum kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal. Ya, nanti akan masuk ke sana pun hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la ukhiyanna raya, akan kuberikan bendera ini kepada para sahabat yang memang Rasul sudah lihat kemuliaannya. Baik, kemuliaan sahabat yang kedua yang Allah muliakan dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun," mereka adalah orang-orang yang dengan ayat Allah beriman. Sehingga tidak ada keraguan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin," itu Qur'an, ayat-ayat Allah tentunya. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang istiqomah dalam ibadah mencapai tingkatan takwa. Tidak bisa orang bisa bertakwa langsung. Sehingga orang yang baru-baru sholat, baru-baru berbuat baik, kadang Quran tidak bisa menjadi petunjuk. Bahkan yang lebih lucunya cuma seukuran kaligrafi doang, diidentikan itu rumah orang Islam. Padahal bukan itu yang diinginkan. Rumah orang Islam, ya ini rumah yang tegak sunnah di dalamnya. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran pun merupakan petunjuk buat mereka. Sahabat beriman. Kok sahabat bisa beriman dengan ayat-ayat Allah? Iya, karena mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal Rasulullah. Mereka tahu Rasulullah. Ini salah satu fawaid dari Allah utus Nabi Muhammad dari kalangan mereka. Untuk lebih bisa mereka mengenal siapa nabinya dengan membawa Quran bahasa mereka. Supaya apa? Supaya lebih mengenal. Agar mereka tahu bahwa memang Nabi Muhammad ummi, buta huruf. Tetapi saat itu yang lagi tren adu syair. Muhammad datang bawa Quran mengalahkan semua syair. Sehingga membuat takjub orang-orang beriman saat itu. Dan mereka mudah percaya apapun yang Muhammad katakan, wa huwa shadiqul masduq. Karena Nabi Muhammad ini orang yang jujur, li'annahu shadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang terpercaya karena Allah ciptakan beliau jadi orang yang jujur. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ya. Para sahabat ini mereka orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb mereka. Mereka tidak pernah berbuat syirik. Kenapa? Ya, karena beriman dengan Quran. Bukankah tujuan Quran semua mengarahkan manusia untuk mentauhidkan Allah? Contoh kalimat yang sering diulang-ulang dan antum sudah paham, yakni kul huwallahu ahad. Baru Allahu Samad. Antum boleh meminta kepada Allah. Bahkan antum katakan ribuan kali, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, fadhal, boleh. Tapi percuma kalau antum tidak bisa mentauhidkan Allah. Karena yang dikhawatirkan bukan pertolongan yang datang dari As-Samad, tapi istidraj min ghairi As-Samad. Tapi istidraj dari selain Allah. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Baru yang keempat dikatakan bahwa walladzina hum yu'tuna ma ataw. Yang keempat ini para sahabat dalam ayat tersebut dikatakan walladzina yu'tuna ma ataw. Para sahabat ini orang yang suka bersedekah. Yu'tuna ma ataw. Suka memberi dengan apa-apa yang mereka dapatkan dari Allah. Sehingga mereka tahu kalau mereka dapat rezeki bukan untuk pribadi. Kalau dia seorang laki-laki, demi Allah, ini ada nafkah keluarga. Harus membantu orang tua. Kalau dia seorang wanita, walaupun tidak punya hak untuk memberi nafkah ke keluarga, tapi kalau suami susah bisa diberikan zakat atau bisa bersedekah. Bukankah Nabi perintahkan banyak bab sedekah untuk perempuan? Tasaddaqunna fa inni ra'aitu aktsarakunna finnar, kata Nabi. Wahai wanita, banyaklah kalian bersedekah karena aku melihat banyakkan kalian di neraka. Ini ayat himbauan, bukan berarti menandakan keburukan wanita, tidak. Karena memang wanita lebih banyak ketimbang laki-laki. Karena enggak menutup kemungkinan perempuan lebih banyak di neraka, perempuan lebih banyak di sorga.
Cuma Nabi kabarkan, karena perempuan lebih mudah untuk bersedekah, karena tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Bahkan kalau sampai dilipat gandakan laki-laki ketika mendapatkan warisan, ya perempuan suka ngiri, sama rata, tidak sama rata. Kenapa? Pada waris yang diberikan kepada laki-laki, itu ada wajib nafkah buat keluarganya. Tapi kalau perempuan dapat waris, untuk dirinya. Maka kalau enggak diarahkan sedekah, cenderung perempuan lebih senang untuk membeli sekian banyak kebutuhannya. Dan kebutuhan perempuan lebih banyak ketimbang kebutuhan laki-laki. Maka ini agama mulia sekali. Diberikan manusia kemudahan-kemudahan dalam memahami. Nah, para sahabat ini, walladzina yu'tuna ma'atau, mereka orang-orang yang gemar memberi apa yang mereka dapat dari Allah. Ayat menandakan mereka ini adalah orang-orang yang tahu hidup di atas dunia ini titipan Allah. Maka mereka tahu bahwa jihad yang paling utama dengan harta. Maka mereka yusari'una fil khairat. Mereka orang yang cepat berbuat baik. Yu'tuna ma'atau. Senang memberi apa yang mereka dapat. Buru-buru. Bukan cari tempat untuk buang lelah. Tidak. Dapat gaji pulang ke rumah buru-buru. Dapat kenikmatan jangan lupakan orang tua. Sehingga dia tahu ini kemuliaan. Kadang melalui dirinya ada rezeki orang lain. Kadang melalui dirinya Allah titipkan rezeki untuk orang lain. Sehingga enggak dia koleksi. Aduh, kalau untuk urusan pribadi, harta antum punya rumah terbuat dari berlian, enggak kebawa mati, tetap. Tidak akan kebawa mati. Maka harta yang kita punya ini manfaatkan untuk kemaslahatan, imma untuk keluarga, untuk diri kita atau untuk orang lain, ya. Kemudian yang kelima dikatakan bahwa para sahabat ini waqulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Hati para sahabat ini wajillah, mudah sekali terenyuh. Sahabat itu orang yang paling gampang untuk memberi kalau mendengar orang sulit, orang miskin gampang diberi. Enggak pernah hitung-hitungan. Dan diikuti oleh beberapa ulama pasca sahabat, pasca tabi'in, tabi'ut tabi'in. Banyak sekali ulama-ulama yang terakhir jadi orang kaya. Imam Malik terakhir jadi orang kaya. Malik bin Dinar jadi orang kaya. Demi Allah, setelah mereka tahu bahwa kekayaan ini menghambat ibadah mereka, mereka tinggalkan dengan cara menyedekahkannya. Bukan berarti kita enggak butuh kekayaan. Ada orang yang memang dengan kekayaan dia bisa berjihad. Tapi ada orang yang dengan kekayaan dia lupa diri banyak. Ini dia harus mengerti bahwa kadang ujian ini masya Allah, kehendak Allah. Tapi para sahabat, orang yang merasa pedulinya ini sangat tinggi sekali. Kita tahu sekali kalau Ali itu orang miskin, sahih. Ali bin Abi Thalib diuji dengan kemiskinan. Antum baca sejarah beliau, rata-rata beliau hidup dalam kemiskinan. Tapi terbukti setelah beliau meninggal, dimandikan oleh para sahabat, baru ketahuan yang selama ini suka memberi janda-janda miskin, orang-orang yang sudah renta, Ali, karena ada bekas di lehernya, bekas tambang bawa barang-barang yang berat. Berarti kan mereka orang yang senang, tapi nggak senang diekspos gitu loh. Miskin bukan hambatan untuk bersedekah. Bukankah sedekah tidak identik dengan materi? Bahkan Nabi mengatakan fa inna fi kulli tasbihatin shadaqah wa fi kulli tahmidatin shadaqah wa fi kulli takbiratin shadaqah wa fi kulli tahlilatin shadaqah bas fi buthi ahadikum shadaqah. Tidak ada kata terhambat untuk beribadah, karena semua ibadah yang Allah perintahkan dalam Islam cocok buat semua keadaan. Salat musim dingin, musim panas, musim gugur, musim salju, salat cocok. Enggak kuat air tayamum, apa sih salat? Apa yang enggak cocok-cocok semuanya. Pakaian antum di daerah dingin, daerah panas cocok, cuma masalah tebal tipis aja. Makanya sering anda sampaikan, ini ada beberapa kelompok orang ini yang suka mendakwahkan tanpa dalil. Orang pakai blue jean kok dibilang haram. Orang pakai odorai dibilang haram. Tunggu dulu. Kalau dia pakai blue jean niatnya tasyabuh bil kufar, gara-gara ngelihat orang kafir dandan di apa di signboard seperti itu, ya jelas tasyabuh. Tapi kalau dia pakai blue jean bahannya tebel karena tinggal di Ciawi, dingin, tonggol. Tidak ada masalah. Bagaimana orang bisa mengatakan, wah antum nih, tasabuh bil kufar. Ente tahu dia niat pakai seperti itu. Jangan, agama ini kelemah lembutan, kemudahan. Sehingga kalau masalah tebel tipis pakaian dirujukan kepada hawalai, dikembalikan kepada keadaan daerah tersebut. Bagaimana keadaan mereka di sana? Nah ini para sahabat ini wajilah kulubuhum annahum ila rabbihim rajiun. Kenapa? Mereka sering merujukan semua permasalahan dikembalikan kepada Allah. Jadi enggak pernah takut berbuat baik, enggak pernah takut miskin kalau bersedekah, enggak pernah takut kehabisan ilmu kalau menyampaikan, enggak pernah bosan mendengar ilmu, takut otak enggak muat.
Otak kamu muat,
emang komputer chipnya mentok. Otak antum sih, isi aja udah isi. Allah yang ngatur terkeluarnya kapan, be, kan gitu. Antum kalau antum pikirin mentok enggak, Allah. Akhirnya antum lelah urusan. Cukup deh 4 ayat aja mentok. Ya Allah. Jangan langsung terus. Sisa aja Masya Allah. Bentuk tubuh kita ini muat. Muat untuk kebaikan. Sehingga jangan pernah merasa lelah. Capek di tangan, terus kenapa sedekah melulu. Ya Allah. Model baru. Kalau saya sudah sedekah, enggak bisa bilang pegel. Eh? Jadi jangan merasa lelah berbuat baik. Eh? Allah, ya. Para sahabat seperti itu. Baru Allah puji mereka kalimat akhir ayat surat 60 apa surat Al-Mu'min ayat 61 itu. Ula'ikal ladina yusari'una fil khairat. Tuh, mereka lah para sahabat Rasul yang yusari'una fil khairat. Orang yang cepat berbuat baik. Enggak boleh melihat celah kebaikan dilakukan langsung. Maka ayat ini menandakan kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha sama mereka, mereka ridha sama Allah. Karena mereka orang yang cepat berbuat baik, maka diukurlah keluar qawaidus syar'i, cara mengambil hukum syar'i. Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya perbuatan ini baik, pasti sahabat sudah melakukan. Siapa yang bilang? Allah. Ulaika alladziina yusari'uuna fil khairat. Mereka lah para sahabat Nabi, orang yang yusari'un fil khairat, cepat berbuat baik. Enggak pernah ditunda-tunda. Bahkan si miskin seperti Ali pun tetap melakukan perbuatan baik. Bayangkan ketika perang Tabuk, perang masa-masa paceklik, kalau bukan karena perintah Allah perang melawan Bani Aswar, orang-orang kulit kuning, yakni orang-orang Romawi, demi Allah, sahabat dalam keadaan miskin suruh sedekah. Kalau mereka enggak kenal nabinya, udah baca klik, susah, sedekah. Jadi kalau agama pakai akal enggak diterima akal. Ya, cuma agama ini naklun, walaisa aklun. Agama ini dalil, bukan akal-akalan. Sehingga Allah jamin. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menjamin sudah. Jangan bakhil. Allah benci sama orang bakhil. Berbuatlah kebaikan karena Allah cinta dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, ya. Itu kemuliaan yang Allah abadikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 hingga ayat 61. Sehingga di buku antum di sini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal. Ini hadis dari Abdullah bin Abbas. Ya, jadi sahabat menjelaskan kemuliaan sahabat tuh bentuk sahabat Nabi lagi nanti ada fawaidnya nanti. Cuma sepintas saja kita bisa melihat para sahabat Nabi ini saling memuliakan. Enggak malu menyebut kemuliaan sahabat yang lainnya walaupun dirinya enggak disebut. Karena enggak mengurangi kemuliaan mereka kalau mereka puji orang. Enggak perlu kita minta disebut nama kita kalau kita nyebut nama orang. Demi Allah, Allah enggak buta. Kalau kita berbuat baik pasti ada balasannya. Jadi jangan hitung-hitungan sama Allah. Ini Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal ketika Nabi Muhammad mengutus beliau. Ada dua versi hadis ini. Hadis yang pertama ini hadis tentang cara dakwah. Mungkin bisa disimpulkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau dijelaskan menurut Qawaidul Mufid fi Maqasid Tauhid, syarahnya Syekh Muhammad Shalal Utsaimin, ini beliau acap kali mengistimbatkan kaifiat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mensyarahkan tentang cara dakwah sehingga dakwah syekh ini bisa diambil untuk kebaikan dakwah di rumah tangga, dakwah di sekolah, dakwah di pemerintahan gitulah. Bagaimana cara berdakwah nih sehingga enggak dibebaskan orang berdakwah dengan cara masing-masing. Tunggu dulu nih, cara yang pertama yang Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, kau akan datang ke orang-orang ahlul kitab. Maknanya kau akan datang ke negeri ahlul kitab. Maknanya Yaman. Yaman, orang ahlul kitab. Orang Nasrani. Walaupun ahlul kitab bisa diterjemahkan Yahudi, tapi maksud hadis di sini Nasrani. Karena negeri Yaman. Negerinya San'a. Negerinya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. itu orang Nasrani, orang ahlul kitab, orang yang punya kitab suci Injil. Walaupun nanti fawaid hadis ini boleh dipakai buat orang-orang agama lain selain dari Nasrani, asalkan dia punya kitab suci.
Falyakun awwalan ma tadfuhu syahadatu an la ilaha illallah. Ya Mu'adz, kau akan mendatangi orang-orang ahlul kitab negeri Yaman. Falyakun, maka hendaklah yang pertama kau falyakun awwalan ma tadfuhu, yang pertama yang kau dakwahkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah.
Sampaikan tentang syahadat. Kok syahadat? Ya,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Kok mesti syahadat? Ya, karena orang-orang Nasrani ini menuhankan Isa, sedangkan syahadat menjelaskan tentang tauhidu billah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau sebagian orang Nasrani berkeyakinan bahwa Isa itu adalah putra Allah, sebagian lagi mengatakan bahwa Isa ini adalah jelmaan Allah. Sehingga Allah tuh enggak mungkin bicara pakai bahasa Allah, kata mereka. Tentu Allah bicara pakai bahasa manusia, maka Allah menjelma dulu. Ada sebagian yang berkeyakinan seperti itu.
Maka tolong sampaikan kepada mereka, ya Mu'adz, syahadatu an la ilaha illallah, persaksian la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Katakan, mereka pun sebenarnya yakin ini. Satu golongan dari 72 golongan orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tapi 71 golongan berkeyakinan bahwa Isa adalah putra Allah, bahkan ada yang mengatakan Isa adalah Allah. Katakan syahadat. Pun dijelaskan dengan surat-surat Nabi kepada orang-orang Nasrani, salamun ala man istaba'al huda. Keselamatan buat mereka yang mengikuti petunjuk. Apa petunjuk? Fa inna khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad. Apa contohnya ini? Dakwahkan yang pertama kali, ya Mu'adz, syahadat.
Kita dakwah di rumah sama anak-anak kita juga bukan main pukul. Kalau dia enggak sholat, rapiin syahadat dulu. Lawang anak belum kenal Allah, syahadatnya belum benar, rukunnya enggak paham la ilaha illallah, syaratnya enggak paham, antum ngomong halal haram, ya sulit. Yang ada anak jadi santap buat pukulan orang tua. Enggak bosan mukul, ya percuma. Kalau tidak kenal Allah, coba kenali Allah dulu. Coba kenali Nabi Muhammad, coba kenali Islam. Dengan sendirinya nanti kalau dia sudah kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam, pasti dia berilmu, dia yakin, baru ikhlas. Kalau sudah ikhlas, antum enggak usah bingung. Kadang antum kalah cepat sama anak antum. Azan berkumandang, dia yang di masjid, antum malah masih ngulet. Subhanallah. Kalau dia sudah kenal Allah, tapi kalau belum kenal Allah, antum guyur pakai RS tiap pagi, tetap. Nah, kamu tahu nak, kalau orang tuh susah bangun pagi, tuh ada iblis kencing di telinganya. Amal ngaruh mah, ngaruh. Pules, makin ngapulin. Lalu dia tidak kenal Allah.
Subhanallah, jadi ada tahapan. Syahadat yang pertama. Wa fi riwayatin ila ayyi wahidallah, dalam riwayat lain dikatakan ayyi wahidallah, yaj'alallah wahidan, ya, jadi menjadikan Allah itu satu, ayyi wahidallah, maka Allah itu ahad. Wahid kalau ditauhidkan jadi ahad, yang satu kalau diesakan mutlak ahad, maka dikatakan la syai'un ba'dal ahad, ya, dia sudah saya sarankan la syai'un ba'dal ahad fa inna ba'dal wahid istain salasa arba'am, ya? Jadi setelah 1 2 3, tapi kalau setelah ahad la syai' dalam sesuatu. Sebabnya ayyi wahidallah, dia tauhidkan Allah. Kok orang bisa mentauhidkan Allah? Ia kenal Allah. Rububiyahnya, asma wa sifat, baru bisa uluhiyah. Ayyi wahidallah. Malu dia kalau sampai minta sama selain Allah. Maka dia tahu bahwa Allah abna syuraka'i an syirki. Allah sekutu yang paling benci disekutui. Dengan sendirinya adanya spontanitas dalam beragama tersebut. Kebaikan gampang dia perbuat. Kemudian fa'inhum ata'uka lidzal fa'alimhum anna Allah astaradu 'alaihim khamsa salawat. Ini dikatakan bahwa fi kulli yawmin wa laylah
Fa inhum ata'uka lidzalik, seandainya mereka telah taat kepadamu, bukan yuti'uka tapi ata'uka, telah taat, telah nurut sama kamu. Fa'alimhum, bukan fa'akhbirhum tapi fa'alim. Ij'alhum aliman bil ilmi, artinya ajarkan. Kalau mereka sudah taat kepada kamu tentang syahadat yang tadi, ai sudah sepaham. Sudah sepaham. Antum mau dakwah di lingkungan bid'ah, jangan antum bawa sunnah mutlak halal haram berantem. Antum jabarkan dulu tentang Allah. Antum jabarkan tentang Muhammad, tentang Islam, samakan akidah. Pak, Bu, boleh kita beda cara beragama. Itu juga kalau kita katakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ajak dulu dialog. Pasti, wow, benar nih. Ini samanya sama kita nih. Kita gitu kan. Sama dulu biarin. Baru kita mulai. Kalau memang ada contoh yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuju gak Bu? Kalau sholat kita ini kita contoh Rasul, setuju. Kan kita buka sahih fikih sunnah atau sifat sholat Nabi. Nah ini Bu, banyak hadis Nabi ini Bu tentang takbir. Tuh, kita ngomong takbir sesuai contoh Nabi. Ya Allah, kita begini, kita begini. Wah, ini yang benar nih. Ngikut. Tapi kalau antum datang lihat orang begini, wah, bid'ah nih. Gak bakal masuk surga ente. Yang ada berantem ya sih. Kalau dia belum kenal hadis yang sahih, hadis yang dhaif, tidak bisa. Ajak dialog dulu. Subhanallah, antum biasa pakai kupluk putih, lihat orang pakai kopiah, wah, albitan. Emang ini menandakan sunnah. Tidak dikembalikan kepada sunnah ya sih. Banyak zaman Nabi kebanyakan tidak menggunakan ini. Antum jangan salah, jangan mengidentikan bahwa kajian ahlu sunnah harus dengan kupluk. Tidak. Bahkan Syekh Muhammad Nasruddin Albani ketika sampai di satu tempat, beliau melihat banyak orang yang tidak menggunakan ini, beliau buka. Karena bukan masalah dan bukan syarat sah salat kita, bukan syarat sah salat kajian, syarat sah kajian bukan. Oh, berarti no kajian ini begini. Ya Allah, tidak. Sehingga kita harus ngerti, jangan sampai malah kita membuat warna dalam dakwah. Tunggu dulu, dakwahnya ini. Baru yang kemudian, yang kedua dikatakan, fa'alimhum ij'alhum aliman bil ilmi, pandaikan mereka dengan ilmu ya Mu'adz. Ilmu apa? Bi'annallaha aftaradu alihim hamsa salawat di kulli yawm, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat yang lima waktu. Ay, maknanya kalau syahadat sudah ditegakkan baru kita bicara sholat. Ini syahadat belum ditegakin, dia masih percaya sama klinik, jimat, wafak, izin. Antum mau bicara sholat, oh, hayalannya macam-macam nanti. Oh, saya sudah sholat, bahkan kalau saya sholat ada cahaya putih, masih begitu. Bahkan kalau saya sholat ini datang guru saya, waduh, saya habis sholat pas assalamualaikum terus berasa jadi macan. Waduh, kata orang katanya, saya tidak mengucap salam, apa yang kamu ucap? Sima maung, sima aing, mau ngegerung aing na lompat. Waduh, ini kan wirid-wirid yang sesat, tapi jadi keyakinan di antara mereka. Oh ya, jadi mau naung sebilan. Tidak bisa, tegakkan syahadat dulu, baru kita bicara sholat. Bagaimana mau bicara sholat kalau dia enggak yakin dengan Allah, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin tegaknya hukum. Fa'alimhum, artinya berikan ilmu sholat. Tentu kalau bicara ilmu, qala Allah wa qala Rasul. Nah, ayat yang mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat ini kewajiban yang muqayyad, terikat waktu dan tempat. Toh di Quran tidak dijelaskan kan? Bu, di Quran dikatakan begini Bu, tapi enggak dijelasin nih Bu. Isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Gimana nih Bu? Pasti di hadis, benar tak di hadis? Kita cari hadisnya, oke? Oke. Oh, Masya Allah. Buka hadis, nanti ada hadisnya nih Bu. Nih, ya. Karena Rasulullah yusallil isya 4 rakaat, Nabi sholat isya 4 rakaat. Oh, nih Bu ada Bu. Yarfa'u yadahu inda kulli rakaat, nahwa mangkibai udhunayhi. Beliau mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau dengan telinganya. Oh, kudu begini Bu. Lah, kita begini tiap hari. Mulai kan terkritisi. Ifarik asobiyahu. Oh, merenggangkan Bu, bukan merapetin. Ya, kita rapet. Pelan-pelan gitu loh. Jadi enggak langsung to the point. Melihat orang pakai tasbih, pungut, banting tuh tasbih. Wow. Antum menjadi penunggu rumah, menakutkan sekali. Sehingga orang takut masuk Islam dan orang galak-galak.
Fa'inhum ata'uka lidhalik fa'alihum li'anallahu taradu alihim hamsa salawat.
Kalau mereka sudah patuh, ajarkan ilmu tentang sholat, bahwa Allah mewajibkan sholat yang lima waktu. Baru kemudian,
fa'inhum ata'uka lidhalik.
Pun kalau seandainya mereka sudah taat kepada kamu, kenapa Nabi mengatakan ata'uka? Enggak ata'una. Enggak taat kepada kami. Bukankah mu'as utusan Nabi? Tidak, atau bukan, menandakan bahwa Nabi memberikan ijazah kepada Mu'adz untuk diikuti. Kenapa beliau sahabat? Maka Nabi mengatakan, mayyais minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Tuh, ikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Wa in ata'u kalidzalik, kalau sampai mereka sudah taat sama kamu ya Mu'adz, boleh kok. Jadi takutnya menuhankan Mu'adz nih, Ustaz. Enggak dong. Karena hadis lainnya dengan riwayat dari Abdullah bin Abbas juga mengatakan bahwa ketika Mu'adz ditanya ini, bima tahkum ya Mu'adz, dengan apa engkau berhukum di negeri Yaman nanti? Mu'adz mengatakan di kitabillah. Fa in lam tajid, kalau kau tidak temukan di kitabillah, di sunnati rasulihi, dengan sunnah rasulnya. Fa in lam tajid, jika kau tidak temukan, di mana? Ajtahidu bi ra'yi. Baru Mu'adz ini mengatakan, aku berijtihad dengan pendapatku. Wa qala rasul, setelah mendengar Mu'adz mengatakan saya berijtihad kalau enggak menemukan di Quran dan di sunnah, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah ila ma yardha rasulihi. In Nabi mengatakan segala puji bagi Allah kepada orang yang mau mengikuti apa yang Nabi bawa. Ini para sahabat radhiyallahu anhum waradhu anhum dengan keistimewaan tadi surat Al-Mu'minun 57-61 tadi, ya. Baru kemudian fa'inhum ata'uka lidzalik, seandainya mereka sudah taat dengan sholat lima waktu yang kau contohkan ya Mu'adz, berarti kalau Mu'adz mencontohkan, Mu'adz sudah bisa dong, betul gak? Mu'adz bisa dulu. Ini sholat lima waktu belum benar ngajarin sholat, berantakan kan? Akhirnya lima orang yang gak ngerti sholat ngajarin lima orang, lima model sholat urusannya. Kita mau mengajarkan anak cara sholat, 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 sholat. Emang gimana sih mas sholat mas? Gimana ya? Bingung. Mah, kalau sholat yang turun ke bawah tangan dulu, dengkul dulu mas. Waduh. Jadi lucu, kita perintahkan sholat, kitanya bingung. Mama kok kalau sholat mencar-mencar mah ngikutin itu sejadah jarak-jarak 10 cm. Udah ikutin aja, udah ikutin aja. Berikan dalil dong. Mah kenapa kok mesti muka mah dan tangan saja yang kelihatan mah? Harus bisa jawab. Bapak kok bapak selalu sholat berjamaah di masjid, kenapa sih pak mama di rumah? Jawab, anak sekarang kritis. Maka benarlah kalau dikatakan ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, wahai pemuda yang sudah mampu menikah. Kemampuan ini tidak diidentikan dengan materi, tapi ilmu. Kalau cuma sekedar materi, banyak orang yang sudah mampu ujung-ujungnya berantakan. Tunggu dulu ilmu, karena kalau kau sudah menikah nanti kau akan mengimami keluargamu. Imam mutlak sholat wajib ketika hujan mungkin nggak sempat ke masjid, atau sholat sunnah terawih nanti sholat ketika bulan Ramadan. Atau kata Nabi, kemuliaan seorang suami yang bangun di malam hari kemudian menyipratkan bekas wudhu ke muka istrinya, atau sebaliknya. Ini kan hal-hal yang mulia. Tentu adanya ilmu, tahu bahwa rumah tangga ini bukan sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu saja, tidak. Di dalamnya akan diberikan kemuliaan-kemuliaan, bahkan di dalamnya akan timbul pintu-pintu surga yang berikutnya. Subhanallah. Ini kalau dia sudah taat tentang salat, fa'alimhum anallaha aftaradu alaihim sadaqah tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah tahu kewajiban sholat dan sudah dilakukan, fa'alimhum, ajarkan ilmunya lagi. Bi anallaha aftaradu alaihim sadaqah, Allah mewajibkan sedekah, maksudnya zakat. Karena zakat itu sedekah, maka kalau dikatakan bajis, badan, infak, zakat, dan sedekah, maknanya sama, gak perlu gitu. Judulnya sedekah, cuma beda timing, beda waktu saja, ya. Sedekah judulnya. Kalau mereka sudah sholat, baru ngomong sedekah. Ini orang sholat belum, kenal Allah belum, udah disuruh sedekah. Ya berat. Antum naik bis, assalamualaikum. Boleh minta sih, boleh-boleh saja sama siapa. Nggak ada yang mengharamkan meminta. Tapi kalau antum meminta kepada orang yang tidak sholat, orang sudah sholat. Ya Allah, Islam begini amat sih, gitu loh. Jadi fitnah. Padahal antum mau minta di pinggir jalan, boleh. Nggak ada yang menyalahkan. Saya belum mendengar ulama mengatakan haram. Silahkan meminta, boleh-boleh saja. Selama nggak mengganggu ketertiban yang sifatnya umum. Kalau sudah mengganggu, lain. Ada dalil yang mengatakan, Islam ini la darara wala dirara. Jangan, menimbulkan fitnah. Meminta boleh saja. Ya. Sehingga dikatakan, Allah mewajibkan sedekah. Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada fuqara, orang-orang miskin. Oh, berarti ini menandakan mutlak bentuk materi. Bahwa orang kaya itu harus diambil zakatnya. Dalil ini pun menjadi hujah Abu Bakar ketika Nabi wafat. Ada sekelompok manusia yang tidak mau membayar zakat, diperangin sama Abu Bakar. Karena kewajiban zakat buat orang yang mampu. Wajibnya zakat buat orang yang mampu. Karena kalau orang sudah mampu nggak mau bersedekah, bakhil. Dan Allah benci orang-orang yang bakhil. Lawang titipan Allah kok dipunyain, gitu loh. Kali kalau memang bukan titipan Allah mah terserah. Apa sih di dunia yang bukan titipan Allah? Semua kan titipan Ilahi, milik Allah ya. Tuqadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Fa inhum ata'uka lidzalik. Nah, kalau seandainya mereka sudah taat mau mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah tadi, ini etika yang berikutnya. Fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Tolong Mu'az, jauhkan dirimu dari harta orang-orang kaya. Menandakan dakwah ini pure murni. Lillah. Imam mutlak antum dakwah ke anak antum, jangan dalam hati antum ngomong. Ntar kalau dia sukses, awas gak bagi orang tua. Jangan. Awas. Berikan yang terbaik. Kalau masalah nanti memberikan lagi, ada kebalikan buat kita, Allah sudah janji. Hal jaza'ul ihsan ilal ihsan. Bahkan dikatakan tadi bahwa, inna rahmatullah qaribun minal muhsini. Bahwa rahmat Allah ini dekat buat orang-orang yang berbuat baik. Jangan takut. Kita didik anak sekolah tinggi, jangan takut miskin. Demi Allah, ikhlaskan saja. Sehingga nanti kalau anak ngerti keikhlasan orang tua, demi Allah, anak gak bakal tutup mata, gak bakal kunci mulut untuk berdoa. Rabbi sirli wali walidaya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semakin ikhlas, semakin mengena, semakin masuk ke dalam rongga dada kita. Ya dakwah seperti itu. Bukan diidentikan dengan materi. Maka sering sekali kibaril asatid, para ustaz-ustaz yang sudah senior menasihatkan, ya antum mungkin di antara antum ada yang ustaz-ustaz juga, subhanallah, ya. Ini biasakan seorang ustaz ini harus memiliki pekerjaan, gitulah. Sehingga enggak menggantungkan diri pada dakwah. Yang resikonya dia akan menjual agama nanti. Mengukur tempat tersebut faedahnya apa buat saya? Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Sehingga dakwah tidak akan pernah sampai. Contohnya Mu'az tadi, Nabi tidak menjanjikan gaji kepada Mu'az. Tapi Allah janjikan kemuliaan di akhirat nanti. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang perkataannya melebihi kemuliaan orang yang mengajak kepada jalan Allah. Maka orang tua ke anak pun begitu. Suami ke istri pun begitu. Atau istri ke suami pun begitu. Atau pemerintah kepada rakyatnya pun seperti itu. Tanpa ada keinginan untuk menjual kebenaran. Maka dakwah tidak akan sampai. Secerdas apapun antum, sebanyak apapun ayat yang antum hafal, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah, tidak sampai dakwah. Maka ajarkan keikhlasan. Kok bisa ikhlas? Nah ini lagi kembali ke syarat la ilaha illallah. Berilmu, yakin, ikhlas. Jadi orang tidak bisa ikhlas kalau tidak ada ilmunya. Berilmu ini timbulnya keyakinan. Orang yang yakin bisa ikhlas. Yakinlah kalau kita sampaikan kebenaran, Allah akan mudahkan orang untuk mendengar. Yakin saja. Jangan takut disakitin, jangan takut difitnah. Kelas innallaha ma'as sabirin, sudah. Asal modalnya sabar, Allah bersama orang yang sabar. Jadi jangan pernah deg-degan. Duh, tak kalau saya ngomong di kampung sini saya ditimpukin, kan. Tak kalau saya ngomong sini saya dimusuhin. Entar saya enggak ditegur. Aduh, saya bisa masuk neraka nih, orang tua saya enggak menegur saya gara-gara begini-begini. Lah kelas ya, hi. innallaha ma'ana, kata Rasulullah, Allah bersama kita. Kenapa? Karena Allah enggak menghapus amalan orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah, ya. Masya Allah. Jadi, kemudian wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahil hijab wa bainallahi hijabun. Dan yang kemudian setelah kau jauhkan harta orang-orang kaya, artinya jangan kau dahulukan karena hartanya, tidak. Tapi kesempatan untuk berbuat baiknya. Kalau memang di sana kita wajib berdakwah karena melihat ini dengan adanya mereka bisa membantu orang-orang miskin, silakan gitu loh. Tapi kalau kita tahu bahwa mereka ngeyel, cuma senang ngumpulin ustaz biar terkesan baik, jangan datengin. Karena enggak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Kemudian wattaqi da'watal mazlum, jauhkan dirimu dari doa orang-orang yang terzolimi. Al-mazlum. Salah satu doa yang mustajab, doa orang tua ke anak, doa orang yang musafir, doa orang yang dizolimin. Hati-hati lisan ini. Kembali ke hadis Nabi dalam bab larangan, hadis yang ke-1513 pada kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi dikatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan falyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Atau diam. Karena kalau dia berkata menurut saya, orang akan tersinggung. Dan kalau orang tersinggung karena omongan antum, ini orang yang terzolimi. Tapi kalau antum sampaikan ayat dan hadis yang sahih, biar dia tersinggung, antum tidak terkena dosa. Mafhum ya? Antum sampaikan hadis sekeras apapun hadis menurut manusia, ada yang tersinggung, antum tidak dosa. Tapi kalau dalam penyampaian ini menurut antum ada yang tersinggung dengan cara antum berdakwah, antum nanggung dosa. Apalagi sampai membuat orang kapok untuk sholat di masjid, hati-hati. Mentang-mentang antum senang, hafalan antum banyak, waduh, antum jadi supir, jadi imam, kan? Antum baca surat 2 lembar, 3 lembar. Wallah, di belakang antum banyak para manula yang berdirinya ini seperti pohon-pohon kering yang ketiup angin, krekek, 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 subhanallah. Antum-antum 60 ayat, 100 ayat. Besok enggak lagi-lagi. Tobat ke masjid. Padahal Islam mengatakan bahwa Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang. Bukan kamu asli tegur sama Nabi. Apa tanun ya Mu'adz? Mau timbulin fitnah ente Mu'adz? Naam, Nabi pernah baca sholat subuh ini 60 sampai 100 ayat, betul. Tapi kan Nabi juga jangan ditutup mata sama umat. Nabi juga pernah baca surat Al-Ikhlas, betul? Berarti kan tayassar yang paling mudah. Lihat standar makmum, senangnya makmum kalau yang di depan ngomong nyambung, betul gak? Akan gak bosan kita banyak ngulang-ngulang hadis ini supaya mulut di apal gitu loh. Sama dengan kalau kita menjadi imam, kalau misalkan ini dia baca, makmum sering mendengar yang dibaca, bisa mengikuti. Sama seperti orang-orang yang jahil, yang bodoh, ketika datang ke tengah-tengah konser, seorang pemusik nyanyi dan dia bisa mengikuti, seneng gak? Seneng, tangan di atas, kaki di atas, dua-duanya jatuh, duduk. Jadi masuk ini loh, dakwah nyambung, membuat seneng, datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku ini gak kebagian surga, kenapa, kata Nabi, aku tidak bisa membaca yang kau baca, emang apa yang kau baca, kata Nabi, ya Allah, aku cuma bisa bertasbih, bertahmid dalam sholatku, kata Nabi, aku pun sama, digedein hati orang. Tapi Ustaz, Anil enggak bisa baca paling tuh Allah ini atau ini aku. Ustaz, enggak bakal surga ente. Nangis dia orang kan, ya Allah, subhanallah. Jangan dakwah enggak seperti itu ya. Alhamdulillah, ini kemuliaan. Oh, subhanallah kita mendengar imam mulia sekali di sini. Ya, bacaan-bacaan imam ini gampang didengar sama makmum ya. Antum yang biasa menghafal juga, subhanallah. Insyaallah Allah yutawil umrah, Allah panjangkan usia imam. Allah berkahkan dia insyaallah. Subhanallah, kemuliaan. Ya. Jadi wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu wa bainallahil hijab. Takutlah kalian dengan celetukan dakwah atau doa orang-orang yang terzolimi. Gara-gara tingkah antum orang merasa terzolimi, sakit dan lain sebagainya. Sehingga dia gerutu, enggak boleh lihat antum didoain. Oh, kalau dia dirinya memiliki hasud yang tinggi, memiliki ain. ya ini mata-mata jahat, hasud, dia bisa sebut keturutan wa iyadubillah wa na'udzubillah, ya, sehingga kita minta berlindung dari mata yang jahat, ya, itu secara mutlak seperti itu, ya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan, ini hadis dari Bukhari Muslim pun meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yakni hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dikatakan la'utiyanna rayah gadan rajulan yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yadukuna laylatahum ayuhum yu'taha falamma asbahu ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyuktaha faqala aina Ali ibn Abi Thalib faqila huwa yastaki aynaihi faarsalu ilaihi fa'utiya bihi fabasakha fi aynaihi wada'alahu fabara'a ka'allam yakun bihi wajah fa'atahu rayah faqala in put ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqq min haqqillah ta'ala fihi fa wallahi la ayahdi Allah bika rajulan wahidan khairan laka min umrun ni'am. Ya, ini bagus sekali nih. Jadi Rasulullah ini pernah bersumpah la utiyanna rayah gadan, demi Allah, gitulah. Lautianna, bersumpah ini. Tapi sumpah enggak dijelaskan. Cuma harful lam ini, harful amr, sebaca perintah. Lautianna royah. Demi Allah, besok kata Nabi akan kuberikan bendera ini kepada seseorang. Rajulan. Bukan rajulan. Jadi rajulan sifatnya, apa namanya, tunggal. Ya, bukan rijal. Kalau rijal ini jamak, tapi kalau rajulun, rajulan sifatnya tunggal. Akan kuberikan bendera ini ke satu orang, berarti menandakan pemimpin itu satu. Ciri khasnya yuhibbullah wa yuhibbuhu. Allah cinta dengan dia, dia cinta dengan Allah. Wa rasuluhu dan rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi, yang melalui tangannya Allah akan menganugerahkan kemenangan melaluinya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'ta. Maka ketika Nabi ngomong saat itu, demi Allah, batan nas, bata yabutu, yakni sahirul layal, stay up, begadang malam, orang itu kasak kusuk, siapa kira-kira ya, siapa gitu kan. Ini Nabi menjanjikan akan memberikan, sehingga orang semua batan nasu, semua mereka ini begadang. Maka semalaman suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan dibawa bendera itu. Ayuhum yuqtaha falamma asbahu ghadaw ala rasulillah. Maka ketika hari berganti atau pagi harinya ini, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna ayuqtaha, semua berharap diberi. Faqala, maka Nabi bersabda, aina Ali, di mana Ali? Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Sehingga ada yang mengatakan bahwa faqila dikatakan wa yastaki ainaini fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka dikatakan bahwa jawab Ali bin Abi Thalib yastaki ala ainaini, matanya sedang sakit. Ali bin Abi Thalib sakit ya Rasulullah, matanya sakit. Kemudian mereka pun diutus fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi. Maka diutuslah orang untuk memanggil Ali atau mendatangkan Ali ke Rasul. Maka diberikanlah bendera tersebut ke Ali. Tapi setelah diberikan fabasaqa fi ainihi wa da'alahu. Maka ketika itu Nabi pun meludah pada kedua telapak kedua belah mata dan berdoa untuknya. Ini mukjizat Rasulullah. Ini diludahin mata Ali, ya. Seketika itu pula sembuhlah kedua mata Ali. Ini fa'atahu ar-rayah, telah diberikan rayah ka'allam yakun bihi wajah, seperti tidak sakit lagi itu mata tersebut. Fa'atahu ar-rayah, kemudian diberikanlah bendera tadi. Faqala, maka dikatakan kepada Ali tersebut, lalu langsung mengatakan bahwa umput ala rizlik hatta yang dilubisahatihim summa du'uhum ilal islam, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikan kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Ini Ali pegang bendera, samperin manusia, bukan bunuh langsung, tidak, tapi dakwahkan ke manusia la ilaha illallah. Dan ini tidak hanya Ali, semua panglima perang kalau mau perang ditawarkan dulu Islam, salah satunya Khalid bin Walid kepada panglima perang Raja Romawi. Dalam Sahih Bukhari dikatakan panglimanya panglima Josh, dikatakan dalam hadis tersebut bahwa ditawarkan dulu la ilaha illallah sehingga panglimanya ini masuk Islam perang belum. Bisa gampang begitu? Iya. Bahkan orang kafir ngelihat muka sahabat bisa masuk Islam. Ada simah di muka sahabat, ada bekas kemuliaan, kelemah lembutan. Makin ngerti agama tuh makin senyum gitu lah. Sama orang lu makin senang ketemu sama satu pengajian satu agama, ya Allah. Dari mana? Kangen gitu loh. Karena nih kalau kita bersalaman ini demi Allah sampai sebelum dilepas ini Allah berikan kemuliaan loh. Disunahkan kalau sudah berlama enggak bertemu peluk, subhanallah. Ada rahmat, ada keberkahan. Bukankah menyambung tali silaturahim memanjangkan umur, memanjangkan rezeki? Ini para sahabat senang sehingga di muka sahabat tuh berseri-seri. Ini kan tidak, kita baru ngerti sedikit saja bini takut, bini baru ngerti, laki deg-degan mau pulang. Tiap lewat depan gang, pulang jangan. Karena ada sesuatu yang menakutkan di rumah tersebut, segelintir orang yang katanya mengerti agama tapi tidak memberikan kemuliaan agama dari tampangnya. Sehingga Islam enggak tersiar. Maka jarang kita mendengar orang non-Islam masuk Islam sekarang. Kok Islam makin banyak? Orang Islam prinsipnya banyak anak, subhanallah. Apalagi ada segelintir partai yang berkeyakinan bahwa seakan-akan menjadi kewajiban untuk poligami, tiap istri punya anak 5 sampai 10, berarti kalau gede bareng kan 4 bini 40 anak. Demo, subhanallah. Sehingga perwakilan satu keluarga sudah mencukupi 40 orang. Bayangkan, satu keluarga bisa sholat Jumat. Oh tidak seperti itu, tunggu dulu. Boleh-boleh saja, tapi jangan difokuskan ke sana. Subhanallah. Ini yang diperintahkan sama Nabi, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam, sampaikan kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Ma haqqullah 'alal 'ibad, apa hak Allah pada hamba? Ay'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Itu bab yang pertama kita bahas, ya, yang ketika ditanya kepada Mu'adz, Nabi bonceng Mu'adz gitu kan. Kemudian ditanya, "Ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah ya Mu'adz? Apa hak Allah pada hamba, hak hamba pada Allah?" Kata Mu'adz, "Allah wa Rasulullah wa 'alam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang tahu." Nabi jelaskan, "Haqqullah 'alal 'ibad ay'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Enjoy enggak Nabi dakwahnya? Enggak langsung, enggak selamanya di atas bangku, boncengin, ajak ngomong. Tahu enggak ente hak Allah? Tuh kan nikmat. Orang pengen diajak rileks dakwah, jangan dibawa tegang. Sekali-kali antum punya mobil, ya ini ada ikhwan yang memang jarang naik mobil, kalau kena AC juga kaget mulu, subhanallah. Ajak sekali-kali, namanya dari kampung, masuk AC, kaget mulu, subhanallah. Ajak sambil dakwah, subhanallah ya. Ajak tahu enggak hak Allah pada hamba? Orang senang. Senang. Merasa disamakan. Atau antum yang biasa makan di tempat yang mewah, sekali-kali antum datang ke rumah orang kampung. Antum makan bareng mereka di meja yang sudah usang. Dengan makanan yang subhanallah, banyakkan nasinya melauk. Kadang satu indomie buat 5 orang. Tempe-tempe kecil-kecil, subhanallah, kayak batu cincin ukurannya, subhanallah. Sampai kita suka bercanda, ini tempe bu, kirain jombong, subhanallah. Ini ada kebanggaan mereka, sampai gemeter-gemeter, ya Allah, bapak enggak malu makan di rumah saya, yang malu siapa? Kenyang, bukan malu. Tinggikan hati mereka. Ini kemuliaan, sehingga mereka tahu ternyata kehidupan ini bukan masalah kaya atau miskin, tidak. Kadang sebab si miskin, si kaya masuk surga, betul? Subhanallah, dengan adanya orang miskin, orang bisa masuk surga. Bukan berarti Allah kejam menciptakan orang miskin, tidak. Karena ada faedah. Asalkan dia mengerti hak Allah pada diri orang hamba. Ya, baru kemudian kata Rasulullah,
ketika dikatakan bahwa hakullah ta'ala fihi fawallahi, maka demi Allah ya Ali, la ayahdiyakallahu rajulan wahidan khairan laka min khumran ni'am.
Ya, kalau terjemahan khumran ni'am dalam kitab Qaulul Mufid di Maqasid Thalib, ana enggak tahu buka aslinya, itu dikatakan oleh Syekh Utsaimin ini keledai merah atau keledai yang mahal gitu loh. Tapi sebagian ulama menerjemahkan unta merah atau binatang ternak yang mahal gitu loh, yang potensial untuk diperbanyak. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi Nabi mengatakan demi Allah, la ayahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min khumrun ni'am. Ali, satu orang saja dapat hidayah melalui kamu, karena yang kamu bawakan Quran dan Sunnah, bukan kulta ya Ali, bukan kata kamu, tapi qala Allah wa qala Rasul. Satu orang saja masuk Islam, ngerti agama, dapat hidayah sebab kamu, melalui kamu, khairun laka min khumrun ni'am, lebih berharga ketimbang harta yang paling bagus. Targetnya enggak banyak-banyak kan? Enggak Nabi bilang harus target ente 10 li. Target ente 20 li. Enggak. Nabi ente la yahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min khumrun ni'am. Satu saja ngerti karena kamu mulia sudah. Karena sisanya terserah Allah, ya. Subhanallah. Allah alam bissawab. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada bab yang kelima. Nanti akan datang mungkin kita ambil fawaid insyaallah taala. Ya. Silakan yang mau bertanya. Akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, maksudnya seagama. Ya, dalam artian orang asus salam bainakum di sini, ya ini orang yang seagama. Nah, jadi bukan berarti kita ini menyambung silaturahim ke orang-orang kafir. Orang kafir ini batasannya mu'amalah mana? Berinteraksi sosial sama manusia. Tidak. Oh tidak. Tidak sambung. Kalau satu orang beriman, selama dia memang mahramnya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, asus salam bainakum. Berlaku itu hukum semua. Bagaimana etika yang benar dalam berzikir? Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Karena kadang-kadang orang-orang membaca cepat sekali. Ya, yang pasti kita berzikir ini dengan lemah lembut. Ya, dalam berdoa ini jangan terburu-buru. Ya, karena antum ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka berikanlah bacaan yang benar, cara yang benar dan mulia, tidak sifatnya tergopoh-gopoh. Kalau memang antum setelah sholat ada kepentingan, antum belum sempat zikir, lakukan kepentingan tersebut. Seperti Nabi mengatakan, ku percepat sholatku, ku khawatirkan ada ibu yang ikut sholat bersamaku dan bayinya menangis. Itulah. Karena sifat dan zikir ini kan sunnah, bukan wajib. Tapi sifatnya mu'akad ditekankan. Ya, karena banyak hadis yang mencemooh orang yang tidak berzikir. Karena belum mengerti masalah fardu dan sunnah yang anak mau tanya, apakah cara sholat Rasul itu fardu? Karena yang anak tahu setiap perbuatan Rasul itu sunnah. Ah ini dia sifli banget ya. Ini enggak ikut kajian yang pertama ya, tetapi kita saja yang kasih tahu bahwa anak sudah sampaikan bahwa makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah, ya syahadat bahwa bersaksi tidak Muhammad Rasulullah, itu ada empat makna. Yang salah satunya ta'atuhu fi ma'amar, taat kepada semua perintah. Sehingga kalau antum temukan hadis yang sifatnya perintah, maka perintah Nabi itu perintah Allah, gitu loh. Ya. Jadi kalau sifatnya bukan perintah himbauan, itu pun masuk ke sunnah nanti yang diterjemahkan oleh ilmu fikih sampai sekarang ini, dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tapi kalau perintah wajib. Sallu kama ra'aitum li usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, maka wajiblah kita mencontoh salat Nabi. Caranya pelajari hadisnya. Ya sekarang kalau misalkan Nabi mengatakan bahwa salatlah kalian Kemudian Nabi sholat. Berarti sholat lima waktu itu sunnah dong, karena Nabi melakukan. Bisa dilakukan, bisa tidak. Ya enggak dong. Enak benar gara-gara Nabi sholat lima waktu jadi sunnah hukumnya. Sunnah yang seperti apa dulu? Kalau sifatnya perintah, maka tetap wajiblah hukumnya. Ya.
Ustaz, kami mengikuti kajian tafsir Al-Quran, tapi setiap mulai kajian, Ustaz membaca sholawat badan dan tawassul. Nah, ini dia. Apakah ini bisa merusak tauhid saya?
Ya. Karena tidak mungkin ilmu bisa digapai dengan cara berbuat bid'ah. Ya. Antum ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya antum harus jauhkan maksiat. Dan bid'ah ini sebesar-besar maksiat. Ya, sebesar-besar maksiat. Jadi jangan antum pikir pujian-pujian ini sahih. Ini sholawat loh, kita bicara sholawat, bicara ibadah. Tentu ibadah Nabi sudah contohkan sahabat melakukan. Antum jangan pakai perasaan. Tapi bagus artinya loh Ustaz. Bukan masalah bagus artinya, ada contohnya tidak. Bukankah Imam Malik mengatakan wa in ra'a hasanah, sekalipun dia anggap baik, faqad za'ama anna Muhammad kana risalah, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Bukan masalah baik buruk menurut manusia, menurut Allah. Ini agama menurut Allah. Bolehkah panitia zakat menjadikan harta zakat mal penduduk sebagai pinjaman bagi orang miskin? Pinjaman yang harus dikembalikan tidak dibagikan dengan maksud agar lebih berguna. Tidak, karena belum enggak berani mengambil hukum. Karena yang anda khawatirkan ini bahwa dasarnya zakat itu dibagikan bukan dipinjamkan. Ya, masalah faedah tidak itu kembali kepada orangnya. Kenapa mesti nunggu uang zakat sih mau minjemin orang miskin? Coba orang-orang yang punya uang, banyak loh orang-orang yang mulia, yang mengajar, yang macam-macam lah ini. Miskin mereka. Kadang-kadang mereka ini pengen punya kendaraan, pengen apa sulit loh. Banyak yang ngobrol bicara sama anak ini, ustadz-ustadz yang mulia dari daerah-daerah pedalaman, itu mereka sampai nggak bisa ngajar. Kenapa? Karena memang macetnya Jakarta nggak memungkinkan, sehingga mereka takut kredit motor. Antum yang punya, antum belikan. Kalau dia mau kredit ke antum akan. Allah pahala antum setiap putaran roda, subhanallah. Banyak. Kenapa mesti dia harus para orang-orang yang non-Islam untuk kredit motor dengan cara ribawiyah? Sementara antum banyak uang nganggur di bank. Ini orang-orang alim, orang-orang baik, antum mudahkan mereka. Lawang orang-orang ahlul bid'ah saja, kepada para ustaz, para syekhnya saja, demi Allah, berani memberikan macam-macam. Kenapa antum ketika melihat orang-orang alim, syekh-syekh yang mulia, ustaz-ustaz yang baik, banyak sekali ini, Masya Allah. Antum gak bantu-bantu. Mereka enggak bakal berbuat zalim insyaallah taala. Jangan khawatir dia tidak bisa mengembalikan. Sifatnya kredit boleh. Nah, antum belikan, kemudian dia mencicil, silakan dalam masalah. Wah, ini kemuliaan sekali. Belum, Anda belum dengar terjadi seperti itu. Bolehkah tinggal bersama kerabat yang Nasrani? Ya, sifatnya mubah. Sifatnya mubah, ya. Antum tinggal di mana saja itu mubah. Tetapi kalau sama orang Nasrani di sini, karena orang-orang non-Islam ini kan najis, ya. Kemudian Nabi mengidentikan bahwa an-nasu ala dini khalili, bahwa manusia ini tergantung agama temannya. Yang dikhawatirkan kalau iman antum ini tidak bagus, antum tinggal dengan orang-orang non-Islam, antum termakan. Karena banyak sekali ahli-ahli dakwah dari mereka yang lemah lembut dalam dakwahnya. Dan banyak, bahkan seorang ustaz pernah Anda mendengar bisa masuk agama mereka karena kelemahan imannya. Wa yadbillah wa na'udzubillah. Jadi sebaiknya antum tinggalkan. Mungkin ulama akan mengatakan makruh. Ya Allah wa alhamdulillah. Ustaz, kalau Habib dakwahnya dan keyakinannya dari mana? Kok mengajak umat zikir bersama dan memajang foto-foto besar di pinggir jalan? Habib itu artinya orang yang dicinta. Antum bisa jadi Habib. Naam, antum zikir benar, bacaan cakap, antum Habibullah. Baik, antum kekasih Allah. Ya? Mengidentikan kalimat kekasih Allah di sini, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Ya? Jadi jangan dibikin bingung siapapun mereka, mengatasnamakan siapapun mereka, kalau amaliyahnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sama. Alasawa. Tapi kalau memang dia orang beriman seperti kita, ya doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka insyaallah, gitu lah. Sehingga enggak menimbulkan kebencian. Allahu a'lam bissawab, ya. Mengenai mereka memajang foto besar di pinggir jalan, itu keyakinan mereka, mau bilang apa? Mereka berkeyakinan, bahkan guru-guru mereka pun senang sekali dilukis di foto sejak zaman dulu. Bahkan guru-guru yang enggak jelas seperti Wali Songo pun dilukis sama mereka. Kayak pernah lihat Wali Songo, subhanallah. Dikabarkan di negeri kita dakwah salaf ini ada dua. Tolong tanggapi mengenai kalimat tadi, benar atau salah? Tidak ada, wallahu alam. Tapi yang pasti dakwah ini satu, ya. Kalau ada orang yang menganggap dua, wallahu alam bisawab, ya. Ana enggak pernah bersuuzon dengan dakwah yang ada. Ana bahkan sering sampaikan ke antum, ya. Antum belajar di mana saja, dengan siapa saja. Asalkan yang disampaikan Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Sehingga antum jangan mengklasifikasikan ustaz, mengikat diri dengan seseorang saja, tidak. Nanti timbulnya hizbi. Ya, antum ini berkelompok, berpartai, tidak. Antum belajar, asalkan manhajnya jelas. Yang disampaikan Quran dan Sunnah. Seperti seorang wanita, sekalipun dihijab tidak melihat ustaz, asalkan yang dia dengar Quran dan Sunnah, la asabi. Nah, mengenai adanya dua dakwah salaf di Indonesia, wallahu a'lam. Dan siapakah subhanallah. Ya, enggak penting, enggak perlu dibahas, ya. Assalamualaikum Ustaz. Siapakah yang lebih berperan untuk mendidik anak di rumah dalam rangka mengajar tauhid, suami atau istri? Bagaimana kalau istri merasa kewalahan? Yang pasti bahwa anak ini titipan Allah kepada dua manusia. Kalaupun Islam mengatakan sair-sair, Islam menjelaskan al-ummu madrasatul ula, bukan berarti diserahkan pendidikan itu ke ibu. Cuma diidentikan bahwa sejak zaman Nabi ini yang namanya orang laki itu suka safar untuk berdakwah, untuk mencari rezeki. Yang diam di rumah itu perempuan. Maka perempuan lebih sering dekat sama anak. Maka Islam memerintahkan perempuan wajib pinter. Perempuan wajib pinter. Sekalipun lagi sekolah, ada yang ngelamar, bilang sama yang ngelamar kalau dia orang baik, terima. Karena kalau orang baik ngelamar ditolak, akan ada kehancuran di bumi ini. Terima, tapi berikan syarat, tolong jangan di-stop sekolahnya. Karena mungkin kalau ini perempuan pinter, kan bantu kamu kalau lagi jatuh. Kasih, jangan di tengah jalan di-cut. Sehingga madrasah-madrasah orang Islam ini stok ilmunya pas-pasan. Perempuan harus pandai. Jadi bukan berarti perempuan diidentikan cuma perempuan saja. Ini mentang-mentang ustaz sering ngomong nih al-ummu madrasah, ngomong ke bininya, ente ini yang harus ngajar. Ya Allah, antum imamnya. Ini bahtera rumah tangga, enggak mungkin berlabuh di surga Firdaus kalau nahkodanya buta, betul? Enggak nyampe-nyampe, muter aja di tengah-tengah karang. Antum yang pertama. Bukan berarti antum nyari duit di luar, antum bebas aja udah bikin anak antum tinggalkan, enak aja, subhanallah. Antum imam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Seorang suami ditanya bagaimana memimpin keluarganya, bah seorang istri pun ditanya bagaimana memimpin rumah tangga suaminya kalau suaminya lagi ghaib. Ingat, ya sudu ba'dukum ba'dha, saling mendukung, ya, enggak bisa saling mengandalkan, ya. Tapi memang Islam banyak menasihatkan karena perempuan lebih sering di rumah, jarang melihat yang tidak baik, perempuan lebih lembut hatinya. Makanya bahasa Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Perempuan terimut pakaian buat laki-laki. Kenapa? Ya lebih sering melindungi. Karena orang laki di luar hidupannya keras, panas, emosi, temperamental, sampai rumah bikin adem, gitu loh. Jangan dibikin kesel, jangan dibikin bingung, jangan dibikin kecewa. Ya sabar, karena itu sudah pilihan. Rakyat harus terima imamnya seperti itu. Wallahualam. Ustaz, tolong jelaskan siapa sajakah yang disebut sahabat Rasulullah. Ya, yang pasti orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman dengan yang Nabi bawa itu sahabat. Nanti ada kemuliaan-kemuliaannya, tingkatan-tingkatannya, ya. Allahu a'lam. Dari mulai 70.000 yang masuk Islam tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab, sampai 10 orang yang disebut masuk surga dipastikan, nah, itu macam-macam nanti, ya. Bahkan kekasih yang paling dicinta Abu Bakar, ada tahapan nanti. Tapi yang pasti sahabat Nabi ini adalah mereka orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman dengan yang Nabi bawa. Kalau kita, kita ini saudara beliau, subhanallah. Itu yang Nabi katakan seperti itu, ya. Jadi saudara beliau. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh orang berdalil tidak sholat berjamaah ketika kita baru pulang, baik itu kerja maupun sekolah, sedangkan kita dalam keadaan capek afwan? Ya tidak bisa, ya, ya. Karena memang perintah sholat ialah sholat tak ilah berjamaah, sehingga harus disiasati gitu. Bagaimana caranya ini kita nggak keburu capek? Nabi pernah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, ij'al sholataka rahatan lak. Bilal, jadikan sholatmu istirahat untukmu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ij'al sholataka tamasyatan lak. Jadikanlah sholatmu tamasya untukmu. Sehingga kalau kita ngerti bahwa sholat ini menjadi tujuan, secapek apapun tidak ada masalah. Ini kan yang jadi masalah, kadang kita nggak menjadikan sholat sebagai tujuan, bahkan menjadi beban. Itu aku sering sampaikan ke antum, bayangkan sholat isya 4, kenapa subuh 2? Allah capek benar 4 tuh, punya mau, isya 2, subuh 4 kan fresh bangun tidur, antum atur Allah, nggak boleh. Mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Bagaimana dengan tugas Perdana Menteri yang mewakilkan? Makanya berat jadi pegawai negeri, jangan jadi Perdana Menteri ya, gitu, kalau gitu ya. Apa hukumnya belajar ilmu filsafat dan tasawuf? Lah, halas, jangan, itu bukan dari Islam, haram hukumnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini seburuk-buruknya ilmu. Mohon dijelaskan apakah dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar mempunyai makna yang sama. Ya, kadang amar ma'ruf masuk kategori dakwah ya. Tapi tidak semua dakwah masuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kategorinya seperti itu, harus dijelaskan dulu. Dakwah secara global memanggil, baik caranya amar ma'ruf atau nahi mungkar, baik caranya memerintahkan yang baik atau mencegah perbuatan yang buruk ya. Ini masuk kategori dakwah. Tapi dakwah kan tekniknya macam-macam. Macam-macam sekali ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar masuk dalam dakwah. Perbedaan pendapat itu rahmat. Apakah itu lalu salah? Hadis itu ayat ini mungkar. Jika hadis ini baik, mengapa sering dipakai sebagai hujah para ulama? Ulama yang jahil ya. Jadi antum jangan gampang mengatakan ulama. Ulama warasatul anbiya. Maka kalau dikatakan nih ulama sini bagaimana? Ulama-ulama Madinah alim. Ulama Mekah alim. Ulama-ulama kita wallahu alam. Kita serahkan ke Allah. Apakah ada dalilnya tentang berdoa setelah sholat fardu yang sering kita jumpai? Antum merujukan saja kepada doa dan wirid Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad, itu jelas tafsirannya. Kalau dibahas sekarang panjang sekali ya. Antum ada yang jual-jual buku, antum tanya buku doa dan wirid, nanti antum dijelaskan. Atau wirid pagi petang yang kecil tuh, antum beli, nanti dijelaskan di sana. Waduh, ada yang beli surat sama aneh. Antum gini curhat aja ntar abis ini. Subhanallah. Ustaz, saya pernah mendengar ceramah agama Islam bahwa cara duduk dengan bersila menyilangkan kaki di depan adalah cara duduknya orang-orang Buddha dan Hindu. Sedangkan cara duduknya orang Islam adalah seperti duduk pada saat tahiyat awal atau tahiyat akhir. Atau seperti saat tahiyat asal. Tetapi satu lutut ditekuk ke atas. Benarkah demikian? Lah, pada dasarnya duduk selain duduk-duduk apa istirahat dan duduk tahiyat sani, sifatnya mubah. Dikembalikan ke uruf hukum adat setempat, kecuali kalau antum duduk bersila niatnya sama dengan orang-orang Buddha dengan cara yoga ya haram ya. Tetapi kalau memang di tempat antum biasa duduk seperti itu laba sabi, antum kalau lihat di orang-orang Hadramut jarang mereka yang bersila, maaf ya, mereka itu kadang-kadang mengikat kakinya ke badannya dengan kain gitulah. Itu cara duduk mereka. Kenapa? Soalnya dengan cara begini mereka tidak ngantuk. Jadi duduk itu sifatnya mubah. Kalau yang namanya mubah boleh-boleh saja, kecuali kalau antum niatkan duduk bersila seperti orang-orang Buddha. Jadi tasabbuh. Bukankah Islam ini ada istilah innamal a'malu binniyat? Semua tergantung niat. Gimana bila kita datang ke kuburan dan bertujuan membersihkan kuburan dan tidak maksud lain? Itu termasuk syirik enggak? Gimana bila kita datang ke kuburan dan bertujuan membersihkan kuburan dan tidak bermaksud lain? Ya salah. Ya antum datang ke kuburan tujuannya apa? Ingat mati, bukan ngebersihin. Tidak ada tujuan lain, cuma ngebersihin. Antum kerja di sana. Jangan-jangan puncen yang nulis. Ya antum boleh-boleh saja membersihkan, tapi jangan lupa niat kita datang ke kuburan, ingat. Nah, kalau antum tidak ada niat lain, kita cuma pengen ngebersih, berarti antum kunjen, digaji. Ustaz, kalau kita udah bertobat, tapi kita mempunyai salah kepada kedua orang tua, dan orang tua belum bisa memaafkan, apa tobat kita bisa diterima? Ya. Tobat kita kepada Allah, insya Allah diterima. Tobat kita kepada orang tua, yaitu mu'amalah ma'akum ma'awalidaikum, sama orang tua antum. Sehingga antum jangan bosan untuk terus merayu orang tua, untuk bisa mengambil maafnya tadi, gitulah. Ya, karena tetap anak nggak berani memutuskan boleh atau tidak. Tapi yang pasti kalau sifat kita berbuat salah sama orang, ya, maka ya kita harus minta ampun dari orang tersebut. Allah akan izinkan seperti itu. Nah, ya. Jadi jangan bosan mendakwahkan orang tua. Kita tahu kalau misalkan kita keburu meninggal, orang tua belum maafin kita, ya serahkan bisa buhum Allah. Allah Ghafurur Rahim, Allah Rahman, Allah Rahim. Ya, kalau sampai antum meninggal dalam keadaan berbuat baik, orang tua antum enggak senang sama antum, Allah enggak nutup mata. Perampok saja yang bunuh 100 orang keburu meninggal diukur dekatan ke tempat taubat atau tempat berbuat maksiat, ternyata Allah masukkan ke dalam surga. Jadi jangan pernah takut Allah. Tadi hal jazaul ihsan ilal ihsan, ya. Jadi Allah akan memberikan kemuliaan buat orang yang berbuat baik. Nah, ya kan, insyaallah ini berfaedah buat anak pribadi, buat antum sekalian, ya. Ana minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Bagaimana kafaratul majlis? Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.